Kā krīzes situācijā tiek risinātas pašvaldībās, ir kādi vienoti risinājumi vadlīnijas, jeb katrs rīkojas pēc tāda sava radošuma un iespējām?
Ir jautājumi, kuros ir vienoti risinājumi, vienotas vadlīnijas, bet, protams, kā vienmēr ir arī atšķirīgi un radoši risinājumi, jo arī situācija pašvaldībās, arī šajā ārkārtējā situācijā visur nav vienāda.
Jā, kurām pašvaldībām ir vissarežģītākā situācija, lai palīdzētu cilvēkiem?
Nu, šobrīd lielā mērā ir jāorientējas uz to, uz tām pašvaldībām, kur ir potenciāli lielāka iespēja cilvēkiem zaudēt darbu, kaut vai īslaicīgi, protams, kur ir lielākais iedzīvotāju skaits un attiecīgi lielāka uzņēmēja darbība un šobrīd grūtības uzņēmējiem. Šobrīd gan ir jāsaka, ka valdības šie piedāvātie universālie risinājumi, kā dīkstāves, pabalstu un tam līdzīgas lietas noteikti daļēji, vismaz sākotnēji, risina problēmas. Un, ja jūs vaicājāt par šiem pašvaldību tālākiem plāniem, tad jāsaka tā, ka ārkārtējā situācija mums šobrīd ir vairāk mazliet kā mēnesi. Attiecīgi kaut kādi grozījumi gan normatīvajos aktos, gan papildus atbalsta pasākumi ir vairāk no marta tās otrās puses. Līdz ar to šobrīd ir vēl diezgan grūti vērtēt, kāda tā situācija veidosies. Nav nevienam noslēpums, ka tas būs atkarīgs no tā, cik ilgi mums šī ārkārtējā situācija būs un kādi pēc tam arī tiks pasākumi rīkoti, lai šī ekonomika tiktu sildīta. Un visdrīzāk arī pašvaldības rūpīgi sekos šai situācijai un atkarībā no tā arī domās par papildus atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem. Jo šeit tad noteikti jārunā ne tikai par sociālo palīdzību, nu, tātad materiālo atbalstu, bet arī šīm sociāli jūtīgajām grupām, kur ļoti būtiski ir tieši sociālie pakalpojumi. Aprūpe mājās, ilgstošā sociāla aprūpe, dienas aprūpes centri, kas ir cilvēkiem ļoti, ļoti būtisks atbalsts. Un daudzviet šobrīd ārkārtējās situācijas laikā šos pakalpojumus ir grūtības saņemt.
Cik atšķirīgi varbūt ir tās iespējas palīdzēt pašvaldībām, jo pašvaldības nav vienādas, to rocības arī mēdz atšķirties, un jūs redzat, ka ir kaut kāds liels disbalanss starp to, vai cilvēks atrodas vienā vai otrā pašvaldībā, un attiecīgi šo krīzi kādā citā pašvaldībā iespējams ir pārlaist vieglāk, kādā stipri grūtāk, jo pašvaldība nemaz īsti nevar palīdzēt.
Nu, kā jau es minēju, šobrīd ir grūti vēl spriest par šīm lietām, jo, piemēram, krīzes pabalstu tādā modificētā veidā pieņēma 20. martā, un šobrīd tās ir 10 dienas, kas mums ir jāvērtē šī pabalsta izmaksā, un šo pabalstu tad martā 10 dienu laikā ir saņēmušas 54 personas, un tās ir, manuprāt, 6 vai 7 pašvaldības, kuras ir izmaksājušas šo pabalstu. Līdz ar to, un arī pavērtējot citu pabalstu izmaksas dinamiku, tādas būtiskas izmaiņas martā nav bijušas, bet kā jūs uztvēru, tas ir jāvērtē kontekstā ar to, cik mums ilgi būs šī ārkārtējā situācija. Par pašvaldību iespējām, protams, tās ir atšķirīgas, un tas nav bijis noslēpums arī iepriekš. Pašvaldības, kur ir zemāki cilvēku ienākumi tuvu, piemēram, minimālajai algai, kur ir varbūt netika aktīva šī uzņēmēja darbība, tās noteikti pirmās arī sajūtīs šo ietekmi uz budžetu un iedzīvotāju lūgumu pēc palīdzības. Nu, tradicionāli tās mums ir atsevišķas pašvaldības Latgalē, tās ir pierobežas pašvaldības, bet kā jau es minēju, šobrīd tādas konkrētas ainas vēl nav. Tas droši vien jāvērtē būs maija sākumā, kad būs precīzāk jau statistika par aprīli.
šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijā ir iespēja Saeimas deputātiem izstāstīt, kāda ir situācija un arī izstāstīt tās problēmas, kuras prasa risinājumus. Jūs varat identificēt, kas ir tās problēmas šobrīd, kurām vajadzētu kādu valstisku risinājumu?
Jā, noteikti, kā jau es minēju, tas ir gan attiecībā uz sociālo pakalpojumu organizēšanu, konkrēti uz ilgstošo sociālo aprūpi pansionātiem. Tas ir arī mūsuprāt universāls vai universālāks atbalsts iedzīvotājiem, kas varbūt nav tieši caur sociālās palīdzības atbalsta sistēmu, piemēram, ģimenēm ar bērniem, bet nu, tā noteikti būs atvērta diskusija par to, vai tās ir visas ģimenes, vai tās ir kādas atsevišķas sociālās grupas, jo to mēs redzam, ka pat ja vēl šajā ārkārtējā situācija ir salīdzinoši neilgi, ģimenes ar bērniem ir viena no tām grupām, kas šobrīd prasa pēc papildus atbalsta. Nu, noteikti tā būs diskusija, bet tās ir tās galvenās lietas, par kurām es tā kā arī šodien... Tā
sociālā aprūpe un ģimenes ar bērniem.
Noteikti, jā.
Pašvaldībām būtu nepieciešama papildus nauda no budžeta?
Šajā brīdī mēs vērtējam situāciju, ja ārkārtējā situācija tiks pagarināta un šīs ekonomiskas lejupslīdes ietekme būs ļoti būtiska, tad mēs paredzam, ka pēc vasaras sezonas noslēguma, kad atsākas gan apkures sezona, gan arī samazinās būtiski šīs sezonālā darba iespējas, ka visdrīzāk šis atbalsts būs nepieciešams, iespējams atgriežoties pie iepriekšējā krīzes laikā izmantotā šī risinājuma, ka valsts pašvaldībām līdzfinansē šo GMI un dzīvokļu pabalstu izmaksu. Tas ir noteikti atklāts jautājums, par to jau mēs esam runājuši ar Labklājības ministriju. Šajā krīzes laikā mēs ceredzam, ka iespējams tas būtu atbalsts tiem darbiniekiem, kas strādā tieši ar COVID skartajiem klientiem, kā jau es minēju, sociāla aprūpe un sociālie dienesti, bāriņtiesas, nu, no sociālās jomas, ja mēs runājam līdz ar to, par šo arī noteikti būs diskusijas. Jā,
jā tūlīt mēs programmas turpinājumā runāsim par reģionālo reformu. Jūsuprāt, tā būtu jāpārtrauc vai jāturpina virzīt uz priekšu šajā laikā?
Manuprāt, šis nav īstais brīdis tik būtiskām reformām. Mana personīgā pieredze, piedzīvojot un pārdzīvojot 8., 9., 10. Gada situāciju, manuprāt, nav ļoti pareizi šādu satricinājumu, sabiedrības satricinājumu laikā virzīt tik būtiskas reformas, kas jebkurā gadījumā maina un spiež mainīt cilvēkiem gan paradumus, gan kaut kādas situācijas un iespējams arī atbalstu, kādu viņi vēl saņem savā kopienā.
Paldies jums par sarunu.
Jā, paldies.
Pašvaldības savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte ar mums sarunājās.